cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje akademika doktora Vladete Jerotića na temu poligamija i ili monogamija, koje je održao u okviru ciklusa predavanja Škola pravoslavne duhovnosti u svečanoj dvorani gimnazije Jova Jovanović Zmaj u Novom Sadu u nedjelju 14. oktobra.
Tema je, naravno, kao i mnoge druge, velika, opširna poligamija, monogamija, a onda još i podnaslov, šta kaže priroda, po znacima navoda priroda, ne znamo šta je priroda, i šta kaže moral i religija. Počinjemo uvek da je čovjek prirodno i duhovno biće. Uvek ista formula, tačna. Ne znamo dovoljno ni jedno ni drugo šta je. Priroda za hrišćane, pala priroda, jel da? Za agnostike, ateiste, nije pala priroda, nego je priroda priroda. Ako je stvorio prirodu, sama od sebe se stvorila, ili je stvorio tvorac, pitanje slučaja, jel da? Uvek isto problem veliki, Božja promisao, nužnosti slučaj. Teška tema, to ne mogu, razbijaju glavu filozofi, pa i religiozni mislioci jako dugo. Gde je, dokle ide Božja promisao, a nužnost, naravno da postoji nužnost, determinizam u našem životu, jer smo dati i zadati, znate da ponavljamo neke stvari uvek iznova, čovjek je dati i zadat, to je toliko dobro, kratko i jasno, kako dat, pa genetikom dat, prenatalnim dobom i prve one čuvene 3 do 5 godina života, da ne uplaši mlade, jako značajne, 3 do 5 godina, kažu psiholozi, već se završava formiranje karaktera do kraja 5. godine, tako da mladi treba ipak da paze, ali nisu više ni mladi kad se uzimaju, više nemamo toliko mladi brakova, pa treba paziti, bar 3 do 5 godina, ako mogu neka paze idući 35 u braku. Gledajte, da počnemo prvo od animalnog sveta, dakle od prirode. Dosta sam se načito knjiga iz životinskog sveta. To su onih 6 knjiga sjajnih što je Ljubljana objavila, Mladinska knjiga, ko pamti. Od beskičmenjaka, jedna knjiga, beskičmenjaci, pa gmizavci, pa vodozemci, sve do sisara, 6 knjiga ukupno, jako dobro. To su stručnjaci svetski koji su pisali pojedina poglavlja sa divnim fotografijama koje u ono vreme Italija uradila za Sloveniju, a Slovenija to objavila kod nas na našem jeziku i to je bilo meni ključ za razmišljanje o Božjem oku u čudima prirode. Tako sam nazvao jednu moju knjigu, Nedremano Božje oko u čudima prirode. Pa čuda, neverovatna čuda. Čovjek bi mogao biti i zoolog, hrišćanin, ne hrišćanin, nek bude hrišćanin, zoolog, da se bavi zoologijom celog života. Raznovrsnost u prirodi je nečuvena. Na pitanje poligamija, monogamija, nećete se verovatno iznenaditi, preko 3/4 celokupnog živog sveta je poligamno. Vrlo mali broj su monogamni, labudovi, rode, belorepi orao i suri orao, dakle ne svi orlovi, utva zlatokrila, zašto utva zlatokrila, jezda se lepo zove, jezda imamo je kao bajku i u narodnom verovanju. Belorep i sup, ili supovi ili kraguji, znate da naš narod supove zove kraguji, otud i Kragujevac, koji je zadeno tamo oko Uvca, neguju već godinama, tako da je to jedno lepo mesto gde supovi žive, kao lešinari. Pa to vam je, skoro da ne znam više da ima. Sve drugo je poligamija, ali malo sa to, nego jednu vrstu lemura vodi ženka. Nema uvek ni kod živih bića nižih onaj ciklus jedan put godišnje, znate se to umeli kod ljudi da priča blago životinjama, imaju taj ciklus vremena kad su polno u stanju da opšte i da se raznožavaju, a čoveku je data ta sloboda, između ostalih i ta sloboda da bude seksualan 365 dana. Ne baš žene, ali muškarci da. To je sada u životinskom svetu tako da su negde kod nekih životinja postoji čitave godine razmnožavanje. Kod kojih? Zebre se množe čitave godine. Još negde, gde sam još pronašao, zebre, valabi, ko zna sve to, to je vrsta kengura. Dakle, jedna vrsta kengura, valabi, isto tako. Zašto samo oni, a ne i drugi, ne možemo znati, ali meni to sve prelepo što je raznovrsno. Dakle, pare se cele godine. Onda imate opet vrstu, ali ovog puta noja, to je kazuar, koji ženka kazuara se pari sa mnogo mužijaka. Da, doćemo i na poliandriju. Sa mnogo mužijaka, a pazite, mužijak kazuar leži na jajima i brine se o mladima kad izađu iz jaja. Nema ženka, traži mužijaka novog. Noj. Noj ima mnogo ženki i jedna mu je ljubimica, gledajte sa to. Pa onda i noj leži na jaje, mužijak leži na jaje. Noj takođe leži na jajima i brine se o mladima, ne samo da leži. I dozvoljava jednoj ženki, ljubimici, da i ona povremeno leži na jajima. Sada je to asocijacija na sultane, jel da? Sultane i hareme. Sultani su uvijek imali jednu svoju ljubimicu i verovatno od nje dolazi naslednik sultana. Murat II. Kažu da je to bila Jevrejka, pošto je harem turski imao sve moguće iz celog sveta, ne baš iz celog sveta, tamo gde su Turci osvajali, da je to bila Jevrejka i rodio se Mehmed II. Osvajač od te veze. Dakle, ljubimac, ima ljubimice uvek. Znate da imam običaj da kažem da i kad ima žena i muž dvoje, troje dece, oni se kunu da vole podjednako decu, nije tako. To sam se ja dosta nagledao kao psihoterapeut, nemam dece, ali sam to video, uvijek ima neko. Trude se roditelji, treba da se trude, da ne pokažu to, nije dobro, ali uvijek ima neko kojim, ne znam zašto, nešto liče, to je tek najmanje, liči. Kad se rodi pa već liči, ne znam, na majku ili oca, a dete se kasnije menja, fizionomije, nešto je njoj bilo drago, može i muž da bude u tome, da učestvuje, da ima i on nekog svog, ali uglavnom žene. Valjda je bio možda i lakša prenatalna doba, lakše nosila žena, već i to može biti razlog. Pa onda relativno lak porođaj, ako ima dvoje, troje dece, nije uvek isti porođaj. Dakle, ljubimci postoje u životinskom svetu kao i u ljudskom. Pa to bi vam bilo dosta što se tiče animalnog sveta. Raznovrsnost ogromna, kao što vidite, postoji, kažemo, čuda Božja i čuda u prirodi, jeste čuda, ali ta raznovrsnost i u ljudskom svetu, a ne samo u životinskom, neke zbunjuje, kako bi bilo lepo da su svi Srbi na svetu, kako bi bilo lepo da su svi pravoslavni, ne. Čovjek je u osnovi ksenofobično biće, zato je tako. A sigurno sam po neke stvari ranije govorio, pa mi oprostite. Jedna vrsta majmuna, zaboravio sam koja, kada ženka rodi albinosa, dakle ona ga je rodila, ostavlja divljim zverima da ga rastrgnu. Nema ni majčinog instinkta, nema ništa. Nešto je drugo, nešto je tuđe. Ne može da prepoznaje da to njeno, je li albinos, je li. Cijel zadatak čoveka, da sad počnem i ja malo da morališem, cijel zadatak čoveka kao hrišćanina naročito je da zavoli različitost. Pa vi u Vojvodini znate da uvek volim da to pomenem, imate veliku priliku. Nije to etnički čisti prostori, oprostite, to su sve moje uvek asocijacije i digresije, etnički čisti prostori ništa ne valjaju. Tamo će se pobiti ljudi međusobno, građanski rat će biti tamo gde su etnički čisti prostori, ne. Treba da su raznovrsni ljudi, a da znaju ko su. Da znaju ko su i u Vojvodini, da znaju ko su Slovaci, Srbi, Rumuni, pa i znaju dobrim delom, ali da ne prenaglašavaju. Većina, dobro, postoji većina, postoji manjina, to je uvek tako. Manjina, htela, ne htela, mora da se prilagođava većini. Tako mi u verskom pogledu, ne samo u pogledu civilizacijskom, pa i kulturnom. Da vidimo sada kako je bilo u ljudskom svetu, u politeizmu. Politeizam, kao što znate, trajao je hiljadama godina. I, oprostite, i to ponavljam, to je neka moja bila hipoteza da u svakom čoveku na zemljenoj kugli imamo u našem nesvesnom biću pagansko biće, starozavetno i novozavetno. Pagansko biće je užasno dugo trajalo, dakle, dete nije neispisana tabla kad se rodi, naprotiv, veoma je složeno, nosi u sebi genetiku, ovi na istoku reinkarnacije, stotine, možda hiljade reinkarnacija, onda ne može biti dete nikako prosto kad se rodi. Neispisana tabla, to nema apsurdnije ideje od toga da je dete kad se rodi tabula raza. Jako složeno, genetikom, prenatalnim dobom, ponovo kažem, vrlo značajno je to prenatalna doba, kako je majka nosila u toku trudnoće. Politeizam je trajao mnogo hiljada godina, pa negde ostalo u nama to duboko prisutno, neurofiziolozi su na putu da to i u mozgu otkriju, gde je taj deo, paganski. Starozavetni jedva 4000 godina, novozavetni pod znacima navoda samo 2000 godina. E pa, mi smo pre svega, svi smo, hteli ne hteli, negde, otkrije se, sami otkrijemo ili ne otkrijemo pagansko biće. Pazite, o paganstvu ne treba govoriti ružno. Paganstvo ne samo što je trajalo hiljadama godina, nego u tom paganstvu postoje tvorac za sve politeističke narode, priznavali su tvorca, različito prikazivanog, naravno, mnogo bogova, to je bilo vrlo opet raznovrsno, ali uvek je bio neki tvorac. Neko ko je stvorio sve ceo, ne samo čoveka. Verovalo se i u besmrtnost duše, opet na razne načine prikazivano. Pa to je suština onda smisla života. Čovjek traži smisao u veri u tvorca, a treba mu i vera u besmrtnost duše. To traje do dana današnjega, to je bilo i u paganstvu. Ali, Gospod Isus Hristos je došao pred 2000 godina, i zašto bi došao nego da ono što je nepotrebno bilo u paganstvu od vremena hrišćanstva, već starog zaveta, a onda i novog zaveta, ne uništi, to nije bilo moguće, znao je to i apostol Pavle još, jako daleko od toga da on bio pagan, već kao jevrejim bio je manje pagan nego drugi narodi, ali došao je da nam pokaže kako bi stvarno trebalo živeti. Pa onda ako nećemo da živimo po hrišćanstvu i po hrišćanskoj poruci Isusa Hrista, koja je samo poruka, koja je samo predlog, nikakve naredbe, nikakve zapovesti nema, ako hoćeš pođi za mnom, krst svoj ponesi i pođi za mnom. Ako nećemo da budemo hrišćani, a to je najteže od svega, naravno, hrišćanstvo, ne treba pričati, je najidealnija religija sveta. Najveći zahtevi koji su ikad postavljeni bilo kada u istoriji čovečanstva za religijom su hrišćanski zahtevi. Možda pravoslavlje čak i nešto više nego rimokatolicizam i protestantizam. Ako nećemo da budemo hrišćani, budimo bar starozavetni. Ako nećemo ni starozavetni, onda smo u rđavom smislu pagani. E onda počinje sueverije. Dakle, ne više ono pozitivno paganstvo što smo rekli, nego počinje sueverije. Nije bilo sueverija u paganstvu u vreme kada je hiljadama godina vladala politeistička religija. Ali je od vremena Hrista već i Mojsija, a naročito Hrista, te odlike paganstva su postali sueverije. I naravno da imamo koliko vas je volja sueverija, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji, istočna Srbija. Pričao sam i to pre godinu, danas sam baš išao malo duže kolima sa ljudima s kojima sam voleo da budem zajedno. Prelepa istočna Srbija i te planine, putevi nikakvi, ali prelepo sve, sveže sve i vode i tako, ali neverovatne ideje, neću vam to pričati, neverovatne ideje. U tom mešavini Vlaha Srba, nećemo sad i samo Vlake optuživati, valjda da su oni izrazito pagani ili izrazito sueverni, mešavine su bile i tamo, sad hoće opet malo da se oni odvajaju, dakle nije tako. Pazite, politeizam nije loše izjednačiti sa poligamijom. Monoteizam sa monogamijom. Kako je bilo sa ženama i muškarcima u politeizmu, pa i u jevrejstvu? Imali su više žena. Muškarci su imali više žena gotovo svuda. Nije to bila sad neka seksualna posebna strast ili potreba. Naravno, muškarci su, to vam je jasno, muškarci su ginuli u ratovima i moralo je da se rađa. Kod starih Jevreja još uvek mnogo žena. Malo Davidu bilo, pa to su haremi bi, i kod Davide i kod Solomona, to piše u Starom Zavetu, ne pričam ništa. Imala, bilo je mnogo žena, jel da? Malo Davidu što je imao mnogo žena, nego se zaljubi u ženu svoga najboljeg vojskovođa Urija, pa ga pošalje u borbu da pogine, a on sa tom njegovom ženom možda zbilja rodi Solomona, najvećeg jevrejskog cara svih vremena, koji je još uvek uspeo da Izrael i Judeju drži pod jednim krovom. Posle Solomona došlo je do razbijanja te celine i jedno je bilo Izrael, a drugo je bila Judeja. To sve verovatno iz istorije znate. Malo što su se razbili, nego se poveli građanski ratovi. Kakva tragedija ljudskog roda, mili moji. Jedan Bog, Mojsije, Stari Zavet, 10 zapovesti Božih. Građanski rat i to surov, dosta dugo, Izrael i Judeja, valjda su Jevreji jedni i drugi, iako su se Jevreji izdvojili od mnogo semitskih plemena, bilo beskreno mnogo semitskih plemena, Jevreji su se rano izdvojili sa verom u jednoga Boga, to nije bilo ranije, i sa osudom idola, to ne, to idoli su uvek bili, politeizam i idolopoklonstvo je normalno. Pa je Mojsije razbio tablice kad se sa Sinaja vraćao, kad je video svoj narod koji opet igra oko zlatnog teleta. Pa to radimo sve do danas, je li to uglavnom novac, zlatno tele. Čovek je neprekidno, to je da moja hipoteza, čovek je neprekidno, svi ljudi u sebi, pagansko biće, starozavetno, najmanje, nažalost, novozavetno. To kad kažem samo 2000 godina, izgleda malo čudno, nije baš tako ni malo 2000 godina. A šta je to u odnosu na mnogo stoljeća i hiljade godina ranije? A u nama su te godine. Ne rađamo se kao hrišćani, iako imate ono, da li je to Tertulijanovo bilo, ljudska duša je hrišćanska. To je dobro bilo. To se naziralo šta će biti. Naravno, već je Tertulijan bio hrišćanin. Šta će biti? Narodni proroci su nazirali. Pa nazirali i druge religije ponegde, poneka velika ličnost u drugim religijama na dolazak Mesije. Mesija je za hrišćane došao, ali ne za druge religije sveta. Jevreji naravno čekaju Mesiju. Islam čeka posljednjeg imama, koji bi trebalo isto da bude neka vrsta Mesije. Budizam čeka posljednjeg bodhisatvu. Samo hrišćani, ako su hrišćani i ako su uvereni da je spasitelj sveta došao, onda su hrišćani, ali znate da volim da kažem da niko od nas nije hrišćanin. Mi postajemo hrišćani ako postajemo. Niko nije dovoljno hrišćani, nemojte imati iluzije. Naravno, ja i sebe preispitujem kad to kažem, ali ne. Sveden Kierkegaard, to sam isto rekao, veliki danski filozof, okrenuo celu filozofiju Evrope, umro je od 855. Kaže, uvek je postojao samo jedan hrišćanin, to je bio Isus Hristos. Trudimo se, ako se trudimo, da postajemo, ne da postanemo. Budite savršeni, koliko puta to samo ponavljamo, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, ne može. Ali se trudimo, koliko možemo, a možda i nešto posle smrti postoji što se zove dalje usavršavanje. Naravno, nije to moja neka luda misao, nego svetitelja hrišćanskih, ne svih. Sveti Grigori iz Nise, ta ime i kod svetog Grigorija Palame, čini mi se kod Jovana Lestvičnika, pa kod Dostojevskog, pa kod Getea, pa kod Isidore Sekulić. To vam ne dajem kao sad neku utehu. Usavršavanje posle smrti, tamo dokle smo došli, nastavljamo epikleza, tako je to nazvao sveti Grigorije iz Nise. Jako zanimljiv, složen, divan hrišćanski svetitelj, 4. vek, zajedno sa čuvenim Grigorijem Bogoslovom. Mnogo žena i u jevrejstvu. Šta stoji u 10 zapovesti Mojsijevih? Tamo ne kaže ništa u vezi mnogo ili jedna žena, ali kaže nemoj činiti preljube, je li? 10 zapovesti, sećate se, a i treba se podsjećati uvek iznova. Rekao sam vam, ako ne možemo dovoljno biti hrišćani, držimo se bar Mojsijevi 10 zapovesti za sva vremena. Hristos je samo došao da dopuni, ispuni ono, sam kaže on, Hristos, da nije došao da ukine Stari Zavet. Tako da Biblija, Stari i Novi Zavet, nije lako čitati Stari Zavet. Evo sad ga ja ne znam već po koji put ponovo čitam, baš sam rekao sebi dosta je, krvi do kolena. U Starom Zavetu mnogo bogova, mnogo žena, građanski ratovi, mučno, strašno. Ne sve, ali ne možemo sad izdvajati pa kazati, je pesmano, pesmama hoću da čitam, Jova hoću da čitam, naravno psalmi, veličanstveni psalmi za sva vremena, nije pisao David, ili vrlo mali broj od Davida, pozivam se na Atanasija Jeftića, koji je prevodio sa hebrejskog i koji je dao imena koje, oni koji su pisali psalme, valjda nešto je od Davida ostalo. Ali nisu to Davidovi psalmi, nema značaja što se tako zovu. Mislim da sam i to pričao, oprostite opet za neka ponavljanja moja. Kad se čitaju psalmi, to je jedna nit. Kao da je pisao jedan čovek, to je divno. A nije pisao jedan čovek, nego više njih. A gledajte kako se nastavljalo to, pa nek bude i od Davida da je počelo. Kako se nastavljalo da imate utisak, pa to je morao jedan pisati. Kakva je to vera i snaga bila u tim ljudima koji su nastavljali. Sad vi morate mi uvek oprostiti što ne mogu da ne pomenem Budu, koga veoma cenim kao najvećeg ili jednog od najvećih filozofa sve. Ne znam koliko je bio religiozni, mislite da li je uopšte bio religiozan. Naravno, onda je budisti su naučinili od Bude Boga. Ali zašto to pričam? Čitao sam Budine govore, nije kod nas prevedeno, ostavio sam 4 knjige na teološkom fakultetu, dok sam tamo predavao, na nemačkom jeziku sam čitao, Budini govori jedna nit. A Buda već znate kad je živeo, 5. vek pre Hrista, a sve je skupljeno od govora u 2. veku. Pa usmeno prenošenje, to sam vam sigurno pričao i uvek vam iznova pričam. Najpre bilo usmeno kazivanje, pa onda pismeno, ali ljudi nisu imali ovako napunjene glave informacijama. Jedno informacije, drugo znanje, treće saznanje. Mladi, naravno, puna glava informacija, daj Bože da nešto pređe u znanje od tih informacija. A dva puta neka Bog da da znanje pređe u saznanje. To su 3 razna pojma. Jedna nit, a sigurno sam i to rekao, to me upozorio moj divni prijatelj Vladan Đorđević, unuk onoga čuvenog vladana, kaže vladeta, nigde ne piše da je Hristos rekao idite i pišite ovo što govorim. Idite i propovedajte, to neću zaboraviti nikad. Bio sam još mlad i on je bio mlad kad mi je to rekao prvi. Pa posle nisam to mogu ni čuo od nekog drugog. Idite i propovedajte evanđelje. A morali da se piše, pa nećemo sada valjda reći da ne treba. Kako bi znali evanđelja? Četiri, a koliko ih je bilo, apokrifnih. To je uvek, kažem, Duh Sveti sišao kada su odlučili na četiri. To je savršena celina i dopuna. Sva ostala koja su vrlo blizu ova četiri, Tomino evanđelje, Filipovo evanđelje, čitao sam, oni su vrlo blizu. Tri četvrtine u tim evanđeljima je isto kao u četiri, ali jedna četvrtina je gnostička. Najveća jeres hrišćanska od vremena hrišćanstva do danas postoji neognosticizam. Druga najveća jeres je marksizam. Hrišćanstvo obrnuto na glavu, to smo isto pričali više puta, sve u marksizmu stoji što i u hrišćanstvu. I treća jeres, globalizam i mondijalizam. To su sve hrišćanske jeresi, mili moji. A šta će, zašto bi bio jeretik, mogu biti hrišćanin? A pritom reći, pa ima nešto, i u marksizmu ima nešto. Nije baš sve, kako umeju poneki pravoslavci da kažu demonsko. Pustite to demonsko. Nemojmo mnogo sa demonima, vrlo komplikovano. Sad postaje sve komplikovanije pričati o đavolu. A što je tako? Pa zato što je 2000 godina bilo preterano pričanja o paklu i đavolu. Preterano, plašili su i crkva je plašila narod 2000 godina skoro. Eto vam prirodne reakcije ateizam, materializam, ne samo nauka, naravno nauka i je reakcija na akciju, preteranu akciju, da li je bila i neka propoved još dok sam bio mlad, ja sam voleo crkvu uvek, išao sam još kao dečko, Boga mi retko da se propoved neka u Beogradskoj crkvi nije završavala ili umeđu vremenu u sredini bila, bar malo se pomene đavo i pakao, nemoj plašiti ljude. Alfred Adler, isto tako veliki kao Freud i Jung. Nemoj plašiti dete. A što plašimo decu kao roditelji? Zato što smo sami uplašeni. Ima li roditelja koji nikad nisu plašili decu? Voleo bi da ga vidim, možda i ima. E sad opet evo nešto. Egipatska knjiga mrtvih. Vi znate, ja sam radozno bio i kao mlad, ali uvijek sam ostao hrišćanin. Čak mi je i žao ponekada što nisam prošao malo kroz ateizam neki. Egipatska knjiga mrtvih. Mnogi znaju za tibetansku knjigu mrtvih, ali postoji egipatska. I prevedena i ona. Znate šta kaže onaj kad je umro? Tamo isto ima sudija. Jeli, preko reke Styx, Haron prevodi dušu i opet neki sudija. Gledajte Egipat, kad je Hristos bio? Pa i stari zavet, to sve mnogo ranije. Egipatsko staro carstvo počinje po nekima 2900. godine pre Hrista, po drugima 3000. A završava se 525. godine. Dakle, imate staro, srednje i novo carstvo. Egipat jako zanimljiv. I to je neka čudna i religija. A trajalo jako dugo. Taj Egipat je jako zanimljiv. Kopti naši pravoslavni monofiziti, ali su ostaci, ne svi kopti, naravno, starih Egipćana. Inače, Egipat, arapski, muslimanski, toliko vremena, divni kopti koji su se održali pored Arapa stotinama godina. Školovani ljudi, bio sam u koptskim manastirima u Egiptu. U manastirima svaki karođer ima svoju keliju i ima svoje kupatilo. U sred egipatske pustinje. Kad je Egipat imao nekoga pametnog na vlasti, naravno muslimana, cenili su kopte. Neki su kopti dolazili do mesta potpredsednika u ranim egipatskim vladama. Sad je to sve mnogo opasnije. Sa muslimanima šale nema, ali pustimo sad njih. A kako je bilo u Srbiji? To će sad biti drugi posljednji deo moga izlaganja, da ne budem uvek dugačak kako umem da preteram neprekidno, pa pa ćete pitati. Jedan od naših najvećih etnologa i etnopsihologa Tihomir Đorđević. Ako se ne varam, 4 knjige njegove su objavljene, sabrana dela. Bilo je sjajnih etnologa naših. Od Čajkanovića preko Đorđevića, Erdeljanovića, sjajni. Svi su bili religiozni. Kod Čajkanovića malo čudno kako je pisao mitovima kod Srba, ali predavao je, molim vas, i na teološkom fakultetu. Nije ga tek tako patrijarh ondašnji primio, a i nastavnici. Bili religiozni. Naravno, vi znate, ja razlikujem pobožne i religiozne. Oprostite za ta ponavljanja. Ne možemo više biti samo pobožni. Nedovoljno. Ako su nam nešto marksisti i komunisti doneli dobrog, gotovo ništa. Doneli su nam tužnu istoriju da su Srbi posle 1000 godina pravoslavlja i hrišćanstva postali preko noći ateisti i takozvani marksisti. Kakav Marks? Ako je 200 ljudi u celoj Jugoslaviji pročitalo Marksa, treba pročitati pa nešto reći, a ne ovako, to je i za Freuda važi. Freud demon, ateista, šta sve ne, ajde pročitaj pa neki zaključak sam donesi. Bili su etnolozi, etnopsiholozi, pa imamo i danas, uvek navodim Bojana Jovanovića i Žarka Trebješanina. Žarko Trebješanin je najpre psiholog, ali on se bavio i etnologijom i, ko što znate, doktorirao je na patrijarhalnom vaspitanju Srba, ranijem, jel da, doktorirao, i ne mogu ni to da vam ne ponavljam. I šta kaže Žarko, do čega je došao? Da su i školovani i neškolovani Srbi smatrali dete beslovesnim bićem. Oprostite, to sam sigurno bar 3 puta govorio. Ja pogledam u rečniku za svaki slučaj šta znači beslovesan, nerazuman. Dete je nerazumno, pa to ni jedan psiholog danas, ateista, ne ateista, nikad vam neće reći. Naprotiv, reći će da je novorođenče beskrajno složeno. A već sam rekao kako. Dati smo i zadati. Divno, dati i zadat, zadat da budeš hrišćanin. A dato ono što nam je dato, to je nužnost. Srbija, rodili se tu, roditelji, naravno, genetika, pa neka i rđava genetika, date, zadato je da poprviš tu genetiku u sebi najpre. Otac nikakav alkoholičar, majka poluprostitutka ili prostitutka. Ne mora to da bude ništa strašno. Ne znam da li polovina hrišćanskih svetitelja, na pamet govorim, a baš bi me zanimalo, nisu potekli od roditelja koji su bili religiozni. Mi volimo te primere uvek da navedemo, ima ih dovoljno, kako ne. Majke naročito su učinile mnogo. Šta je za Avgustina učinila njegova majka Monika? Duboko hrišćanka, a on bio prvo bludnik, ima i sina pre 20. godine, pa onda manihejac, jel da? Pa tek onda postaje hrišćanina. Majka se neprekidno molila. De ono beše, da li kod vladike Nikolaja? Majka se molila za sina alkoholičara godinama. On i dalje pije godinama, ali uvijek se dalje moli. Nemojmo gubiti molicu nikako. Pa nije na nama valjda da kad se molimo pa se ne usliši naša molitva, da kažemo pa gde je Bog, pa što se ne usliši, pa zar nisam dobar, pa zar se ne molim, nikako, uporno, makar se molio celog života, kao kod bogomoljaca i vladike Nikolaja, za zle ljude, za ubice, a nije otkriveno ubistvo. To imate u misionarskim pismima, a uvek aktuelnim, vladike Nikolaja. Moli se bogomoljac za toga, do kraja života se malte ne moli, vladika kaže, pred kraj života može se neko pokajati, kao što znamo sa razbojnicima, dakle nikad kraja. Molila se majka Avgustinova i Avgustin postao dubok hrišćanin. Za sva vremena ispovesti njegove čitajte kao da juče pisano za današnje vreme. Civitas Dei, i to već manje, ima razlike pravoslavnih i katolika, baš preko Avgustina, ali avgustinovski red u katoličkoj crkvi. Martin Luther je bio avgustinovac, duboko religiozan, naravno, dok nije nekako video kako je to bunt u njemu bio kad je slušao doboše kroz Evropu, kada su rimokatolici imali i oproštajnice. To je možda bilo i čak i najgore vreme rimokatolicizma. Oproštajnice sa dobošima prodavati kroz Evropu. A zašto to radili? Rimska kasa bila prazna. A može li rimska kasa da bude prazna? Nekad može. Nemojmo precenjivati nikako, ni rimokatolike, ni Rim. Kriza je svuda, dragi moji, kriza religije je svuda. Čak pravoslavlje nije toliko u krizi. Pravoslavlje raste, treba paziti naravno kako raste, pobožno, religiozno. Vraćam se na ono. Pa lepo je biti pobožan. A šta znači biti pobožan? Rekao sam vam 100 puta, izvinite. Slavi slavu, nema pojma naravno ko je Sveti Đorđe ili Sveti Dimitrije, i ide nekoliko puta godišnje u crkvu, ponekad se i pričesti. Ne može tako. Religiozan čovek treba da objasni prvo sebi pa drugima zašto je religiozan. Ja sam pravoslavan hrišćanin i znam zašto, objasni. Rimokatolik objasni, protestant objasni. Vidite, sektaši znaju da objasne, ali nažalost pogrešno. Kako je bilo u Srbiji po Tihomiru Đorđeviću? Na jednoj strani, jako lepo on to kaže, hrišćanstvo, pravoslavlje, ušlo je u Srbe. Nikad dovoljno, jer nikad nismo do kraja hrišćani. A koji mu je dokaz da je kod nekih Srba ušlo, kad su Srbi postajali muslimani? Kakva nesreća ovde na Balkanu. Pa 3/4 muslimana, kao što dobro znate, su srpskog porekla, 1/4 hrvatskog, svi drugi kakvi Turci, nema Turaka, nema Turaka, to su sve bivši hrišćani. Kad su Srbi prelazili u islam, oni su ostajali vrlo dugo hrišćani. Nešto su sad ikone sklanjali, pa znali i slava kad je. Ne to, kaže Tihomir Đorđević, jedna žena. To mu je jako lepo. To nisam znao dok nisam čitao Đorđevića. Treba ga i njega povremeno ponovo čitati. Jedna žena, već pre toga monoteizam, hrišćanstvo, jedna žena. A kad su prešli u islam, mogli su da imaju 4. Čuveni šerijat. Muslimani kažu božansko pravo. Nije izmislio to ni Muhamed, ni neki musliman. 4 žene. A to ne mora biti za ismevanje nikako. Nije opet u pitanju neki seks muslimana poseban. Prvo, 4 žene je vrlo retko sada. Pričao sam vam sigurno. Pitao ja Muhameda Jusuf Spahića, našeg obrazovanog ovog muftiju, našega finog. Oženio je Srpkinju, 3 dece, naravno prešle u islam. Pitan ga šta je džihad, šta je šerijat. Muslimani, islam ima cilj 1 ženu, to on kaže. Da li zato što se oženio Srpkinjom, da li zbog nečeg drugog. Cilj islama, kaže on, je 1 žena. Pa polako ide tako. Ko ima 4 žene? Saudijska Arabija, bogati muslimani, pa treba izdržavati 4 žene. Dakle, sve manje, odavno, sve manje 4 žene. Dobro, i 2. E sad smo došli na 2 žene i opet na Srbe i opet na Tihomira Đorđevića, bigamija. E, Srbi, kad nisu ovakvi bili, ko što sam rekao, nekad pređu u islam pa ostane na 1 ženi, nego kad su Srbi, ostaju oni sami kao pravoslavni hrišćani na 1 ženi. To je važno. Bigamija, jako rasprostranjena bigamija u svetu, kod Srba bila. 2 žene. 2 žene, ne više. A sad, da vas samo podsetim, mnogi znaju, kada su Srbi sa prećutnom dozvolom crkve, ne zaboraviti i to, crkva je morala pravoslavno mnogo šta da guta, što nimalo nije hrišćansko. Pa i danas to biva. Kako će sad sveštenici, ne možemo tražiti od njih da budu svetitelji. A dokle prilagođavanje, čuvena akomodacija, čuveni kompromisi? A ne može bez kompromisa, to nije lepa reč i nije naša. Kompromis govori o nekoj ravnoteži, a o ravnoteži su govorili stari Grci. Stara grčka filozofija, velika filozofija. Nema evropske filozofije i velikih filozofa koji se nisu oslanjali, bar delimično, na stare Grke. sjajni, od Heraklita pre Heraklita do Sokrata, Platona, Aristotela. Kompromis, ravnoteža, stari Grci su znali za ravnotežu, ništa suviše, nađi meru, meden agan. U Delfima to stoji. Bili ste neki od vas u Delfima, uvek se pokaže ono gnothi se auton, upoznaj samog sebe, a malo ko vidi u nastavku, piše ovo. To pripisuju Solonu, zakonodavcu grčkom, koji žive, ako se ne varam, 6. i 7. vek pre Hrista. A delfijsko proročanstvo je oko 4. veka pre Hrista, 4. i 5. vek, tako da je to uneto to. A gde ćemo s tim izaći na kraj, ne samo mi Srbi, pogotovo u Srbi, nađi meru, drži ravnotežu, ništa suviše. To traži veliku zrelost, dragi moji. A psiholozi davno znaju, pa i hrišćani, kao što niko nije dovoljno hrišćanin, psiholozi znaju da pune zrelosti nema. Niko nije zreo. Ništa se ne zbunjujte zbog toga. Na putu smo sazrevanja do kraja života. To je isto jako loše u našem narodu. Ima 20 godina, 30 godina, 50 godina, sve jedno. Takav sam kakav sam, nemoj me dirati. Takvi su i roditelji bili. Ne mogu se menjati, ništa gore. To vam kažem i kao psihijatar i psihoterapeut, a kažem vam i kao hrišćanin. Uvek se možemo menjati i moramo se menjati. Težnja ka usavršavanju je u kodu genetskom, ljudskom. Tri stvari su američki psihijatri, naučnici, pre 10 godina pronašli kod svih živih bića. Tri, izbjegavanje opasnosti, težnja ka nagrađivanju i traženje novog. A to traženje novog ja prevodim i težnja ka usavršavanju. Budite savršeni, kaže Hristos. Težnja ka usavršavanju. Nikad kraja, nemojte nikad biti zadovoljni sa onim dokle ste došli, bilo u profesiji, bilo u veri hrišćanskoj. Nikad zadovoljni. Naravno, dobro razlikujte jalovo od plodnog nezadovoljstva. To sam već naučio od mojih dragih profesora, psihijatara, psihoterapeuta i u Beogradu i u inostranstvu. To je prvo pravilo. Mnogo jalovog nezadovoljstva ima. U celom svetu, kod nas posebno. Ajde da vidimo. Šta bi bilo plodno, a šta je jalovo, to nije baš tako lako reći, to nije tema razgovora, ali razmislite malo. Plodno nezadovoljstvo podstiče nas da se menjamo, da nešto u sebi menjamo. Šta ću menjati u sebi? Pa ja sam maltene savršen, pa šta imam da menjam, baš sam dobar. Pa idem u crkvu, pa se pričešćujem, pa šta imam da menjam? Pa maltene nemam ni grehe, jer i to već niko ne sme da kaže, nema ni grehe, ali blizu negde. E sad, greh nije sinonim isti mana i greška. Srbi ne vole mnogo o grecima da govore, ne treba ni tu preterivati, ali mana, greška nije baš isto što i greh, ali je blizu, blizu. Pa onda kaže, ba imam ja neke mane, pa ajde vidimo koji su to mane. Pa jer mi smetaju te mane? No, Bože, sačuvaj. Toliko imam vrlina da mi te mane baš i ne smetaju. A da li smetaju moje okolini te mane? To je već drugo pitanje. Muž, žena, dosta vam je to. Imam običaj da kažem, i to sam govorio, pazite kad se ženite i udajete. Nemojte preterano da pazite, jer ćete onda dočekati 40 godina muškarac, 35 žena. A istraživanja u Evropi, kojima treba verovati jer su rađena godinama. Prosečan muškarac u evropskim zemljama, gotovo svim evropskim zemljama, ženi se sa 35 godina, žena 30. Kod nas istraživanja u toku, muškarac 30, žena 27-28. Sa težnjom da se to popne dalje. Neke stvari ne možemo vraćati na nekadašnje vreme, kad je bilo naravno normalno i prirodno da budu mladi brakovi. I sa decom je drugčije kad su mladi brakovi u pitanju, jer još uvek mladi bračni parovi znaju da se igraju s decom. Homo ludens, čovjek igra, arhetip u svim ljudima i u životinjama postoji. Igra. Pa mladi parovi znaju da se igraju s decom, stari parovi ne znaju da se igraju s decom i deca postaju, baš sam pričao sad usput, to su miši, pre drugog rata sam čuo taj izraz, bilo je onda retko da on ima 35-40 godina, ona 30 i nešto, rodili dete, dete prepametno, a tužno i nazvano je dete star mali. Taj izraz sam ja to pre drugog rata svetskog još čuo. Star mali, šta da radimo, još uvek je bolje i neki brak sklopiti u starim godinama. Brak je rizik, apsolutno. Svaki brak, a i ranije, mnogo manje ranije je, jer nije bilo takozvanog zaljubljivanja. No dobro, tu temu ja uvek dodirujem, bez obzira koja mi je tema ovde data da govorim, dodirujem to. Prelepo osjećanje, zaljubljenost Bože. Vidiš u drugom čoveku Boga, a onda ako ne pređe u ljubav, može da pređe u mržnju. I kako se omrznu? Zaljubljeni, sačuvaj Bože. Znamo mi u psihološkim savjetovalištima i znaju sudije, a ne verovatno. Samo zato što si precenio onoga. Pogledaj pre braka mane, koje su njegove, njene, da li možeš s njima živjeti celog života, hrišćanin si, pravoslavan hrišćanin, monogam, da li možeš živjeti s tom manom, pazite dobro to, ali nemojte suviše paziti, jer ćete u svakom otkriti neku manu u njoj, u njemu, ali pogledajte može li se. I izvinite što kažem, ima to i mladih, zato i govorim. Obavezno idite u kuće roditelja vašeg budućeg partnera. Obavezno. Imperativno, retko to govorim tako. Zašto? Da bi videli kako žive otac i majka vašeg budućeg muža ili žene. Rastavljeni. Jako mnogo rastavljenih. Pa nisam pesimista, pa i vi ćete se rastaviti. Nisam stigao da pišem, baš me žao. U tri generacije se rastavljaju. Ne genetski, taman posao, otkud je to nasledno. Model ponašanja. U tri generacije žena rađa vanbračno dete. To su sve moje iskustva kao psihoterapeuta. Tako da nije dobro. Pogledajte koliko možete. Zaljubljenost, korigujte koliko možete zaljubljenost. To sam sad skoro čuo u Evropi, psiholozi i psihoterapeuti kažu dosta ti je simpatija da postoji prema onoj drugoj strani. Nije loše ni to, simpatija. Šta je simpatija? Nije zaljubljenost, a nije još ni ljubav. A što ne bi se simpatija u toku braka pretvorila u ljubav? A ko je to rekao? Ilija Šugajev, uvek ga iznova citiram, preveden kod nas, Rus, pravoslavan, teolog, živ, troje dece, Rusija, napisao knjigu, jednom za ceo život, prevedena kod nas, čitajte. Znate šta kaže? Ljubav se stiče u braku. Ljubav se stiče u braku. I uvek kao navodim primer, opet izvinite za ponavljanja, onaj 14-godišnjak pita babu, babo, jesi ti volela moga dedu, koji je već bio umro? A ona kaže, dete, jednom sam ga videla samo pre braka, a što sam duže bila u braku s njim, sve sam ga više volela. Bigamija, evo sad da vidite razloge gde je i crkva gutala, razloge zašto je bigamija, nije to baš svuda bilo, ali u Srbiji, pazite, odobrena bigamija, malte ne i od države i od crkve, kad je žena nerotkinja, kad rađa samo žensku decu, kad nije sposobna za rad. Pa to je surovo. I ne samo surovo, nego netačno. Kad žena je nerotkinja. A šta kaže nauka već odavno? 50% muškarci odgovorni, nemojte krivi. 50% muškarci odgovorni, 50% žena odgovorna za sterilan brak. Najzad su se i Srbi rešili da idu na pregled spermatozoida. Gde je to bilo ranije? A bilo je i onda naravno muškaraca koji su bili sterilni. baš me žao žena, nerotkinja. Evo baš smo to i usput pričali sa ocem Mišom, 5, 6, 7 godina u braku, vole se, pravoslavni, zdravi, zdravcijati, nema dece. Ja sam to počeo pred kraj moje psihoterapeutske službe, a i to je davno bilo u bolnici Dragiša Mišović, da se bavim sterilnim brakovima, ja nemam dece, sterilnim brakovima gde su zdravi, potpuno, i muž i žena. Zar nije zanimljivo to? Tajanstveno, čudno. A posle 5, 6, 9 godina, 10 godina, rodi se dete, a ne od suseda, nego rodi se dete u tom braku, molim lepo. Nisu se čuvali. Ste videli čudo ljudskog bića? Koliko je složen čovek. Oni se kunu da hoće dete, a neko, možda čak i oboje, nesvesno. E, ne možemo bez Freuda. Veliki krug nesvesno, mali krug svesno. Mnoge stvari ne znamo, čovek ne poznaje dovoljno samog sebe. To stoji u Delfima, a to kaže i Sveti Isak Sirin, i to sam vam pričao. Lakše videti anđele nego upoznati sebe. Sveti Isak Sirin, hrišćanski svetitelj. Možda i to neka Božja promisao, možda i nisu spremni za decu. A koliko žene i muževi i vanbračno rađaju decu, a nisu uopšte spremni na decu, šta ćemo sa tim, tom jadnom decom? I zašto 5% u Holandiji ima abortusa u celoj Evropi? Najmanje abortusa Holandija, a Holandija zajedno sa Danskom i Češkom, ako je verovati, ima samo 16% verujućih. Svi drugi su ili ateisti ili agnostici. Ja imam tu, znate, sam pričao ludskastu ideju da niko nije ateista. Ne može biti niko ateista. Bilo kada se nešto dešava sa takvim čovekom. I opet moralni ateisti, i to sam stalno pričao, jako zanimljivo. Pogledajte oko sebe. Uvijek vam iznova kažem, jer uvijek ima i ponekih novi koji su ovde, nadam se, koji me nisu slušali. 30 godina u braku, nema preljube. Deca napreduju lepo u školi, možda se već oženili, ne idu u crkvu. Moralni ateisti, nije veliki broj, daleko od toga, a treba li hrišćani da budu moralni? Treba, a da li jesu? Dobro, dakle ova bigamija nije, nikakav razlog to nije bio, žena nerotkinja, a ona se uda za nekog drugog pa rodi, pa koliko je primjera tih bilo? To je već tajanstveno, stvarno, čak i fiziološki tajanstveno. Nemaju dece, smatraju da se vole, rastave se. On se oženi, ona se uda, iduće godine i jedan i drugi imaju dete. To nešto nije samo ni duhovno, ni psihološko, možda čak nešto fiziološko. Ne znam da kažem, to mi je dosta tajanstveno, ne idu, ima nešto polno da ne idu neki parovi. Jedno s drugim. Naravno imaju i decu, pa ne ide polno. A kad se uklopi, bude dobro, ali uvek vam kažem, muž, žena, duhovna komponenta, intelektualna, emotivna, fizička. Četiri komponente, ne može, nema idealnog braka. Sa četiri komponente nikako nema. Dakle, netačno, žena nerotkinja. Drugo, kad rađa samo žensku decu, strašno. To treba ponovo da proverim kod biologa. Muškarci određuju pol. Jadne žene. Može da traži drugu. Jer ova rađa samo. Moja baba po majci i šest kćeri je rodila jedno za drugom. Sedmi je bio moj ujak. Deda, blag, divan, nikad joj reč nije rekao, Srbin. Muškarci određuju pol, još i to. A brate, kad to onako među nama da kažem, jedino sam želeo žensko dete. Srbi na sedmom nebu kad im se rodi muško dete, a posle, ajde da ne budemo dramatični, ne prođe mesec dana, sin ubio oca, otac ubio sina. Ama tu nešto krupno ne valja. I ko će gledati stare roditelje, opet žensko dete, ali Bog daje jedni i drugi. Vi znate, u oči ratova govorile su uvek, rađuju se više muška deca, jer će izginuti. Ne znam da se i to poremetilo. I treće, kad žena je nesposobna za rad, pa to je isto surovo. Ne, pa ona može biti bolesna, neke bolesti koje izlečiva. Pa može biti neko vreme bolesna. Muž gleda da ona radi, Valjda je čak Tihomir Đorđević to govorio. Srpska žena je sve radila. Pazite, za volovima ide, za plugom išla. Sve radi, rađa decu i onda dodaje Tihomir Đorđević i još služi mužu za nasladu. Da li ona ima pravo na neku nasladu? A ko je to pitao, naše babe, prababe, da li su uopšte nešto doživljavale, po 10-15 dece rodili, da li je to uopšte nešto bilo. Dobro, evo sad ću završiti. Postoje li periodi u istoriji kad su žene imale više muževa? Postoji, naravno, polijandrija, jeli? U nekim plemenima, nedaleko toga da je to bilo. Prvo, znate da uvek kažem matrijarhat, preovlađuje mišljenje kod savremenih antropologa da je bilo nekog matrijarhata, ko zna kada, gde, ne po celom svetu rasprostranjenog, pa prva božanstva su ženska božanstva za ime Boga. Prve skulpture sačuvane iz još paleolita su ženska božanstva, velike dojke i velika karlica. Žena rađa, žena zemlja, žena voda, muškarac naravno oplođuje, zato imam običaj da kažem, muškarci su ili bludnici ili sejači života. Bludnici kada menjaju žene bez ljubavi, čuveni Don Juani, a Don Juani se svete majci, to je patologija. Don Juan je, po, ne mom mišljenju, nego odavno psihijatrijskom mišljenju, to je patologija svoje vrste, menja žene, nijednu ne voli, a sposoban je, potentan, snažan. To nešto s majkom nije bilo u redu. Bilo polijandrije, kažu da u Nepalu, to treba proveriti, danas ima polijandrije. A već sam rekao da jednu vrstu lemura vodi ženka. Hoće li biti matrijarhata u 21. veku? Ne znam to, kao što ne znam da li je bilo, ali ovo sada kako ide. Završavam time što pitam samog sebe, a i sve vas, da li je monogamija moguća? Hristos kaže, osim preljube nema rastave braka, a i ono sa Mojsijem nisam dovršio. Nema u 10 zapovesti koliko žena možda imaš, ali kaže nemoj imati preljube. Preljuba je brakolomstvo, sad da li u vreme Mojsija preljuba nešto drugo, bilo i to ima mišljenja nekih antropologa, da se nije to podrazumevalo kao brakolomstvo, nešto drugo preljuba. Dakle, preljuba, a onda ima to ono, da li posljednja zapovest Mojsijeva, ne poželi ništa što je tuđe. Aha, pa onda to jeste, brate, onda tuđe, pa tuđe je žena nekog drugog. To je tuđe, pa poželiš, pa dobro, možeš da poželiš, ajde. Da budem i ja, da ne budem strog psihoterapeut, pa poželiš, kako da ne poželiš. Lepa žena neka, tvoja ti pomalo dosađuje. Pisao sam o dosadi, ne znam više gde sam objavio, dosada kao filozofski problem, dosada, životni problem, dosadan, život dosadan. Završavaju nekad samoubistvom ti ljudi, obično školovani, visoko školovani. Dobro, Emil Cioran da nije tako završio život, veliki francusko-rumunski filozof 20. veka, sjajne knjige njegove, stalno razmišljao o samoubistvu, nije, a na kraju je tražio pravoslavno opelo. A kao mlad je došao u Francusku, pisao je na francuskom, Rumun. Vidite šta znači detinjstvo, šta znači pravoslavlje, kršten. A nije bio religiozan, on važi kao ateistički filozof, veliki, Sartre takođe. Da li je moguće da budemo monogami celog života, da li je to prirodno? E pa neću se vraćati na prirodu, sad to je opet ono isto, već sam rekao u svetu poligamija svuda je dominantna. Muslimani imaju tu negde mogućnost da sa 2-3 žene nemaju nikakvu preljubu. Neka istraživanja u Evropi, sad tamo baš i ne možeš tek tako se ponašati kako hoćeš. Naravno, muslimani žele još kako da se ponašaju kako hoće, pitanje veliko šta će biti u 21. veku, ali preljube kod muslimana nema u Evropi. Ima jednu ženu, pa obično i dve, ali ta druga nije žena zvanična. Ali pazite naš Hajduk Veljko. Hajduk Veljko se dva put ženio. Ženio u crkvi. A žena prva živa. Kako je crkva to mogla dopustiti? Rekao sam vam, ne može. I crkva je morala praviti mnogo kompromisa kroz vekove. A o Karađorđu, a pogotovo Miloš Obrenoviću, bolje da ne pričamo. Oni su strasni bili prema ženama, voleli žene. Karađorđe, pored žive žene i dece, imao je Mariju, koju je nazvao Marijan, koja je bila, zajedno s njim išla, nije se borila, bila odevena kao muškarac, znali njegovi vojvode, i to tako, znala i crkva, nikom ništa. Dakle, i pored ustaničkih borbi, Karađorđe ima potrebu i za ženom, što ne bi imao, kad je stizao, ali stizao. A Miloš Obrenović, 18 dece, 6 zvaničnih sa ljubicom, a ostali vanbračni. Našli mu istoričari. 18 dece Miloš Obrenović, a znate šta, Srbima su pomalo i Turci imponovali, pa ni pomalo. Identifikacija sa agresorom, to se tako zove. Prijalo to. A šta je radio Milenko Stojković? Kad su Turci se povlačili iz Srbije, Turkinje, Turci, povlačili se, nisu se baš pobili. Milenko Stojković izabro lepe devojke, pa i udate žene, muslimanke, i napravio harem. Harem je izazov uvek bio. Pa šta je to drugo nego izazov monogamnom pravoslavnom hrišćaninu, izazov njegova unutrašnja poligamija. Ali muškarci vole da kažu, muškarci su poligamni, žene monogamne. Nešto ima, sad ja da ne preterujem, rekao sam malo pre, žena zemlja, žena rađa, žena voda, nekako se nije dobro gledalo na ženu preljubnicu, pa ne da se nije dobro gledalo, nego početkom 20. veka u Srbiji žena preljubnica išla u džak sa kamenjem i u reku, tako tako. A nisu ni sad baš Srbi. Nećemo Strahinića Bana imati. Kako je to neobično, taj Strahinić Ban, naravno ne u vreme Turaka. To je narodna pesma iz vremena prvog ustanka. Vuk Aradžić je to našao pesma. Žena da prevari srpskog muža, u Evropi to nije tako neobično. Bio sam nekoliko godina živeo tamo. Znate šta sam video, pričao sam vam. Prevari muž ženu, prevari ona njega. I dođu zajedno u savjetovalište, to sam u Parizu video, moj profesor i tu nas nekoliko stranaca koji učimo, i on pita, tebi ta, zašto si prevario? Pa to sam ja pitao uvek, dok sam psihoterapiju vodio. I sad razni odgovori. Ovaj baš je odgovorio, pita ga, kakva ti je žena bila? Dobra. Pa, dece, 2. To je sredovečni par je bio, taj u Parizu. Dobra. Jer te prevarila, koliko znam, nije. Što si ti nju prevario? Odgovor, ništa, ćuti. A znate šta su meni umeli da odgovaraju Srbi? Kad ja to pitam. Kaže, Bože Jerotiću, jeste vi muško. Tako da bi normalno bilo, Bogu hvala ne za sve Srbe, ni za pravoslavne, pogotovo, jeste li vi muško? Pa rekao, jesam muško, ali ja sam vodio, sad pred vama da se ne hvalim, ipak sam 38 godina bio narodno u hrišćanskom monogamnom braku. Može li pitanje poslednje? Može. Kako da ne? Može se biti monogam, treba voleti ženu. Pa ne možeš je isto voleti kad si je uzeo, pa posle 10 godina, pa posle 30 godina, a i dalje si u braku s njom, pa menja si ta ljubav, ali ne znači da treba da ohladni ljubav potpuno, pa da budemo ravnodušni jedan prema drugome i da se gledamo, ko što Milan Rakić reče u jednoj pesmi, kao sito dete žeđerleme. I to sam vam pričao, prostite uvijek za ponavljanja. Ode sin u Ameriku, ćerku u Australiju, otac i majka, muž i žena ostanu i gledaju se kao sito dete šećerleme. Jer nisu vodili o sebi brigu u toku života. Kako mi je lako to da pričam kad nemam dece, jel da? Ma ne, Sveti Jovan Zlatoust. Nije brak samo zbog dece. nego je za međusobno usavršavanje, međusobna individuacija, međusobno hristijaniziranje. To je brak. Deca, naravno da im se mora posvetiti pažnja. Kako ne? Ali naše žene, i ne samo naše, muž postaje treća rupa na svirali, ako ne četvrta. Donosi novac u kuću, vodi brigu koliko toliko. Deca, 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 majke sa sinovima, Edip, Freud, ćerke sa očevima, Elektra, poremećaj. Kasnije poremećaj i u sopstvenom braku. E, ne možeš posle, ako si se vezao uz majku. Preterano, nikad ti žena neće biti dobra. I jadne žene isto, treba dobro da paze kad se udaju kako će izgledati, kako im izgleda buduća svekrva, ovome tašta, dobro da gledaju. Da idu u kuće budući, da vide kako žive, ako su zajedno. Oni će se praviti da su dobro, da bi, eto, sin, ćerka, uzeli se, pravit će se. A ima i dobri, kako ne bi bilo dobri, pa nećemo nikad to valjda smatrati da je sve samo neurotično i patološko. Ima i dobrih, ali prave se, pa idite više puta, pa ajde razvijte malo intuiciju, pogledajte. To ne mora da bude razlog da se ne oženite takvom iz te kuće ili njime iz njegove kuće. Naprotiv, to možda bude podsticaj da vi budete drugčiji. Rastavili se otac i majka, nikakvi nisu bili, dobro me Bog dao i ovakvog. Imao sam 3-4 godine kad su se rastali, svađali se do tada, zapamtio sam i svađe, iako sam imao 3 godine samo. E pa nemoj ti takav biti. Identifikacija sa agresorom. Veliki doprinos Ane Freud njenom ocu Sigmundu Freudu kao mehanizam odbrane. Ćerka vidi šta otac alkoholičar radi sa njome i sa majkom, uda se za alkoholičara. Dobro, pazite. Čak i nije alkoholičar dok se zabavljate, a postane u braku. Pa onda je to identifikacija sa agresorom. Ali ja vam kažem, svaki brak rizik. Ne preterujte, ja isto ne želim da preterujem, a preterujem kad vas upozoravam mnoge stvari. A mora nešto. Drugi brak bolji od prvog, treći brak bolji od drugog. I to sam vam pričao, žao me što nisam pisao, retko. Retko, drugi brak gori od prvog, treći gori od drugog, jer se taj ženi ili ta udaje za istog. Iste karakterne crte, mane, nikakav, tri puta ponavlja istu grešku on ili ona. A ako je bolji drugi od prvog, individuacija. Naučio nešto on ili ona. I ne žuriti odmah posle rastave u nov brak da bi se pokazalo njemu ili njoj da se može odmah tako naći neko, nikako. Bar godinu dana variti taj neuspeo brak, zašto je neuspeo? Uvek to pitajte prvo sebe, nikad samo jedna strana u braku. Uvek obe strane, čak i kod muža alkoholičara. Hvala!
U emisiji Katedra čuli ste predavanje akademika doktora Vladete Jerotića na temu poligamija i ili monogamija, koje je održao u okviru ciklusa predavanja Škola pravoslavne duhovnosti u svečanoj dvorani gimnazije Jova Jovanović Zmaj u Novom Sadu u nedjelju 14. oktobra.